Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Grækenland går til valg første omgang den 14. maj, og senere den anden omgang i den 21. maj. Og her der skal den konservative premierminister Kyriakos Mitsotakis prøve, om han kan blive genvalgt. Og det sker i et land, som lige har oplevet en forfærdelig national togkatastrofe, en skandale, hvor 57 studerende omkom, fordi at man havde ansat inkompetent personale. Og det er jo på den måde, det har politiske konsekvenser. Men vi skal også snakke om, hvordan det går med økonomien i det her gældsplagede land. Og det er jo altså også er et land, der er meget, meget, meget vigtigt, når det drejer sig om at holde flygtningestrømmen på afstand af EU's grænser. Grækerne bygger mure mod Tyrkiet. Så der er nok at tale om, og det gør vi til sidst med lederen af det Danske Kulturinstitut i Athen, Mogens Pelt. Velkommen her til anden time. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har ikke besluttet, hvem der skal løbe med den her uges fidusbamse. Nu indtil videre er unge moderater blevet foreslået af lytterne. Sidder du derude med et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua Steno.
Især med et bedre bud.
Ja. Ja, et bedre bud, Torben Steno har allerede taget stilling til, kan vi høre sådan. Nå, I lytter, I kan kommentere og stille spørgsmål til løjerne og til dem, de gæster, de ærede gæster, vi har her, og tale med os. Det kan for eksempel være Christina Grøntved, som er medlem af Velfærdsrådet under Dansk Erhverv. De er udkommet barslet, kunne man sige, med en række forslag til, hvordan man løser problemet med manglende arbejdskraft i velfærdssektoren. Christina Grøntved, hun kommer på besøg her om godt 20 minutters tid.
Men nu skal vi så til ugens debat, og den står mellem sundhedsordfører for Liberal Alliance, Louise Brown, og psykiatriordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff. Velkommen til begge to.
Tak for det.
Tak.
I den forgangne uge, der kom der så endnu en historie sådan, forfaldet eller utilstrækkeligheden i det psykiatriske system. Det var at en historie om, at nu er akutmodtagelsen i Esbjerg lukket, sådan så at hvis man for eksempel er et ungt menneske, som får et akut angstanfald, så skal man altså til Odense. Det er et pænt langt stykke vej. Og det er så et stort problem her og nu. Og det vil vi gerne diskutere med politikere. Altså, hvad kan vi gøre ved de der akutte problemer, men vi vil også gerne diskutere med jer på lidt længere sigt, hvad der skal ske med det her psykiatriske system i Danmark, som er jo nedslidt og udsultet på samme måde, som var det forsvaret. Og det skal der jo så gøres noget ved på længere sigt. Det skal vi snakke med om. Men altså, Rasmus Horn Langhoff, helt akut nu her, det kan jo ikke være rigtigt, det der foregår lige nu. Kan man gøre noget som helst politisk?
Ja, det kan man, og det skal man, og jeg er jo sådan set enig i din lidt dystre indledning her i, at psykiatrien er udsultet. Vi mangler medarbejdere, vi mangler penge, vi mangler de rigtige tilbud til de mange mennesker, som vi har en forpligtelse til at hjælpe. Der er rigtig meget, der kunne være blevet forebygget, der er rigtig meget, der kunne være blevet i virkeligheden kureret. Der er rigtig mange mennesker, som kunne få glæde, og deres familier kunne få glæde, hvis vi havde den behandling, som vi drømmer om. Og det er jo derfor, det er så afgørende, at vi får fart på at få styrket psykiatrien. Vi tog jo hul på det sidste år, i starten af sidste år, da Sundhedsstyrelsen fremlagde i virkeligheden en meget brutal analyse af, hvordan hele vores psykiatriske system ser ud. Det vi også kunne se dengang, som jo også, hvis jeg skal være helt ærlig, stressede nogle af os, det var, at den analyse viste os, at det her det kommer til at blive meget, meget dyrt. Den villighed har der heldigvis været, både i Folketingets partier til at starte med, til at lave den aftale, som skulle finansiere de første par år, og styrke forebyggelsen for børn- og ungeområdet. Det er det, vi skal i gang med at implementere nu her.
Men lige nu her, altså hvis du får et panikanfald i Esbjerg, så skal du køre, så må du søge til Odense.
Det, ja. Der, altså, hvad, det er et kæmpe problem.
Kan I gøre noget nu her?
Jamen, det her er desværre et generelt problem. Nu er det tror jeg, det er Region Syddanmark, der må løse det her konkret og finde ud af, hvordan hjælper man hinanden. Det er desværre også et udtryk for netop det, vi snakker om før. Psykiatrien er generelt til, udsultet, til, men, og det er det, vi også skal løse.
Louise Brown, har I lavet nogle gode idéer?
Ja, det har vi bestemt. vi kunne jo blandt andet kigge til det private. Jeg ved jo, at der netop har været åbnet for specialeplanen, hvor det private har haft mulighed for at byde ind på områder, hvor de mener, de kan hjælpe, og hvor de har kapacitet. Og der er altså også psykiatriske private hospitaler, som meget gerne vil hjælpe til her og nu. Desværre blev de jo ikke mødt, og har ikke fået lov til at byde ind. Men jeg synes jo, det her det skal handle om borgerne, det skal ikke handle om systemet, det skal handle om, hvordan vi hjælper de her mennesker allerbedst. Og når vi har sådan en akut krise, som vi står i lige nu, så er vi nødt til at gøre noget andet, end vi plejer. Og her mener jeg rent faktisk, at vi skal kigge ud i det private, når de gerne vil hjælpe til, og de har kapaciteten.
Hvordan skal det, altså det kan du, hvis du kunne skaffe et flertal for det, så kunne du lave det med det samme. Måske endda med regeringens hjælp.
Altså, jeg er helt, går helt ud. Eller ikke ideologisk til værks på det her. Der er nogle mennesker, der skal hjælpes, og så er jeg sådan i virkeligheden lidt ligeglad med, hvor de er ansat. Det afgørende er, at det bliver hjulpet, og heldigvis så kan man sige, det forlig, der blev indgået lige inden folketingsvalget, som skulle finansiere de første par år af den her psykiatrihandlingsplan, og det er det, vi skal i. Vi er lige blevet inviteret til implementeringsmøde, hvordan det så skal gøres nu her. I dag tror jeg, vi fik invitationen, så det bliver rigtig spændende at få det rullet ud, og så skal vi jo senere finansiere alle de andre år. Men det, der er det afgørende nu her, det er jo heldigvis, at nærmest alle folketingspartier bakker op, og en del af den her psykiatriforlig. Liberal Alliance er jo også en del af det, så altså, vi skal løse det her sammen.
Så dem, der sidder i Esbjerg og ved at få et panikanfald lige nu, så kan de sige, at I opsøger bare en privat praktiserende.
Ja, problemet er, at det har de jo ikke lov til.
Altså, sørge for, ikke?
Ja, og der har jo netop været åbnet for muligheden for, at de private kan få lov til at byde ind, men den er jo lukket igen. Altså, de har jo fået, nej, det har I så ikke mulighed for.
Så det er en voucher, værsgo, du har et problem, her har du en voucher, du kan gå rundt, ligesom hvis man går til tandlæge eller almindelig læge, og så kan man gå hen og få behandling et eller andet sted i privat. Er det der, vi ender, tror du?
Nej, det tror jeg ikke.
Hvorfor egentlig ikke?
Jamen,
ja, hvorfor egentlig ikke, Rasmus?
Altså, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, der skal være en voucher, men altså, tænker du lidt som, altså sammenlignet med det somatiske, at der er en behandlingsgaranti, og hvis ikke man kan få en behandling i det offentlige, så kan man gøre det private.
Lige præcis. Tak for at spørge ind til præciseringen.
Godt. Ja. Jamen, okay, den model, altså i virkeligheden sidestille de rettigheder og de muligheder, man har inden for det somatiske, at man ligesom bærer det videre over på det psykiatriske. Det synes jeg, der er rigtig, rigtig sund fornuft i. Det kan man gøre i forhold til patientrettigheder. Man kan også gøre det mange andre steder. Men i virkeligheden sidestille, ligestille det somatiske med psykiatrien.
Men der vil bare sige, der hjælper det er jo ikke med 60 dages mulighed. For, altså, hvis det offentlige ikke kan hjælpe dig inden for 60 dage, så kan du få lov til at kigge til det private. Det hjælper jo ikke, hvis man står i en akut situation, som du skitserer her med et panikanfald, eller hvad det nu kan være, hvor man har brug for hjælp her og nu. Og vi er jo fortalere for, at den her udvidede sygehus, frit sygehusvalg skal gælde fra dag 1, og det skal den selvfølgelig også på det psykiske område. Altså, der er nogle borgere her, som lider. Der er nogle pårørende her, som lider. Og det vigtigste, det er altså, at de får hjælp. Og så er jeg faktisk enig, som du siger, Rasmus, det er ligegyldigt, hvem der hjælper. Bare de får hjælp nu.
Men det lyder som om, at I har fundet pengene, der er kapacitet.
Nej, vi har jo ikke fundet alle pengene nu. Vi har fundet pengene til at finansiere de første par år, og det er blandt andet ved at sikre, og det er det, vi skal mødes om nu her meget snart, det er at få det her let tilgængelige tilbud i alle landets kommuner, som skal sikre forebyggelse for børn og unge, der psykisk mistrives.
Okay, og før jeg hører...
Det har vi fundet penge til, men alt det andet har vi ikke fundet penge til.
Det er jo psykiatrisk skadestue i privat regi.
Liberal Alliance er meget glad for at bruge penge på psykiatri, det jeg hører. Så altså, har I også kommet med finansiering til det? Er I klar til at bruge flere skattekroner på det?
Regeringen har
altså,
lagt
vi er jo med
op
i aftalen her til at starte med, så der er ingen tvivl om, at vi godt kan se, at området mangler penge. Jeg vil også sige, altså der skal de penge til, der skal til. Men det skal jo ikke være sådan, at vi bare kaster penge efter noget, der ikke fungerer. Det skal laves om, det system, der er, for det fungerer ikke.
Men er I enige om, at der skal bruges flere penge?
Jeg synes, der skal bruges de penge, det er nødvendigt at bruge.
Så det betyder flere penge?
Men okay, jeg synes, vi skal starte forfra.
Det tager vi lige. Vi
må bare lige sige, i forhold til penge, man kan sige... Det, der blev vedtaget før folketingsvalget, det er jo det, der lige er blevet finansieret ved den her finanslov. Og der fortjener det al ære og respekt, at Liberal Alliance er med i den her finanslov, altså med til at sikre finansiering til de første par år. Det vi jo, det der så opgaven foran os, det er jo så at sikre finansiering til hele den her 10-års handlingsplan. Regeringen har lagt hovedet på blokken, har forpligtet sig på at finde de her yderligere 3 milliarder kroner, så hele planen kan finansieres. Og det er jo så, og det har vi jo stadig til gode så at finde ud af, hvilke partier, der vil hjælpe os med det, sådan så vi kan finansiere en hel 10-års handlingsplan for psykiatrien. Og det er der ikke rigtig nogen partier, heller ikke Liberal Alliance, der er bidt til bolle på den endnu.
Okay, men Rasmus Horn, nu skal lige med Rasmus Horn. Nu er jo, du har taget hul på anden del af debatten, fordi det er den langsigtede, vi også lige skal diskutere. Fordi alle ved, og det er man enige, bred enighed om, at der skal gøres noget, og der skal også tilføres en hel masse penge. Det er så, hvad det er. Men udover, at der skal tilføres, hvad skal den psykiatriplan, som rækker 10 år frem til, hvad skal den gå ud på? Udover altså, at den kommer til at koste en hel masse penge. Det vil jeg gerne høre dit bud på, det vil jeg også gerne høre Liberal Alliances bud på.
Godt. Grundlæggende set, så skal den jo løse alle de problemer, vi har i dag med frygtelig mange mennesker, som eksempelvis bliver afvist i døren, fordi de er for syge, eller fordi de fejler flere ting, de har dobbeltdiagnoser. Det er desværre en meget, meget almindelig ting. Hvis du bliver ramt af én ting, så bliver du som regel også ramt af 2-3 andre ting. Så har du har du en psykisk lidelse, måske 2, så har du også et misbrug eller 2, og så bliver man afvist i døren det ene og det andet tredje sted. Altså, vi skal have et system, som kan hjælpe det hele menneske. Det er en kæmpe opgave. Vi skal have personale nok. En kæmpe opgave. Økonomien, det er vi forhåbentlig ved at løse, men det er jo også en kæmpe opgave. Så vi skal have en psykiatri, som er meget bedre til at hjælpe det hele menneske, som kan forebygge for børn og unge, der mistrives, så problemerne ikke bare får lov til at vokse større. Det er sådan det overordnede, kan man sige, politiske svar på det. Rent, hvad kan man sige, sundhedsfagligt, psykiatrisk fagligt, jamen så skal den plan baseres på det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har givet os, som er jo opsamlet af alle, nærmest de organisationer, alle, der arbejder med psykiatri, har givet de her 37 anbefalinger. Hvis det står til mig, så skal den 10-årsplan, vi laver fremadrettet også for de næste år, en til en afspejle alle de steder, hvor at, den her, hvad kan man sige, de her 37 punkter trykker.
Louise?
Ja, altså, jeg er også begejstret for den plan her, og det hører jeg også flere være ude i, altså, hvor de står med hænderne i bolledejen, men jeg hører desværre også nogen sige, det der, det har vi prøvet før. Det er jo ikke den første psykiatriplan, der er landet, så der er også noget usikkerhed på, om det overhovedet nogensinde når at blive implementeret. I min optik, så altså, jeg er meget enig, at vi skal jo se at få det gjort så hurtigt som muligt. Men vi skal også kigge på det, der virker. Fordi der er altså nogle afdelinger her i Danmark, som fungerer ret godt. Og der skal vi jo også tale med de mennesker, som kan få det til at fungere og spørge, hvad er det, I gør her? Fordi der er også noget med tilgangen på de forskellige institutioner i, hvordan man tilgår borgerne her. Og der skal vi kigge på der, hvor det går godt. Og så synes jeg også, vi skal have en snak omkring tvang. Fordi der er, som det er nu, så er det simpelthen sådan, at der bliver lavet et tal for hver afdeling, hvor mange tvang de må have i løbet af et år. Og det tænker jeg er helt vanvittigt. Altså, hvordan kan man sætte et tal på, hvor mange gange man må lægge folk i bælte? Det skal man jo gøre kun, når det er nødvendigt. Ja. Og det skal ikke være noget, man sådan skal leve op til eller ikke skal leve op til. Men det er jo den måde, afdelingerne sammenligner sig indbyrdes på. Det er, at nogen har færre tvang, end de må have, og andre har mere tvang, end de må have. Og der tænker jeg, der skal vi jo kigge de steder hen, hvor de ikke bruger tvang særlig meget, fordi det skal være det sidste udvej.
Og hvor er nu dem, du roser? Hvem er det?
Jamen, altså, og det har ikke noget at gøre med, at det er der, jeg kommer fra, men de er ret dygtige til det i Randers, faktisk.
Okay.
På den psykiatriske afdeling i Randers. Der har de også en tilgang til borgerne, hvor de stiller krav til borgerne. De skal tidligt op om morgenen, de skal være med til morgensang, de skal have en opgave hver i løbet af dagen. Der er noget, de skal udføre. De føler sig værdisat. De har en værdi i vores samfund. Og så gør de i øvrigt også det, som vi også kort berørte. Sørge for at give dem så lidt medicin som overhovedet muligt.
Ja, fordi altså et af de, hvad skal man sige, behandlingsmidler, der er, og det jeg med nogen gange med rette kunne sige, måske er det ikke en behandling, men en parkering ved, at man jo simpelthen vælter psykofarmika ud over patientmassen. Er der en ny politisk holdning til at få dem nedbragt og komme i gang med nogle andre behandlingsmetoder?
Jamen, jeg vil sige, både ja og nej. Altså, medicin skal bruges ikke som erstatning for alt muligt andet, eller ikke som en eller anden billig model, eller fordi man ikke havde den terapi, eller den tid fra en psykiater, eller det personale, der i virkeligheden var behov for. Det må ikke være en, altså det må ikke være en plan B. Medicin skal bruges der, hvor det gør nytte. Og vi har jo heldigvis fantastisk meget, og vi har også fantastisk meget god medicin, også til psykiatriske patienter, der har forskellige lidelser. Det er en kæmpe gave, og Danmark er jo også et førende land på det område i forhold til at udvikle og producere osv. Det er en kæmpe gave for hele psykiatrien. Men det skal bruges rette sted på rette tidspunkt, og ikke være en erstatning for noget andet. Ofte så vil man jo prøve sig frem, og så vil man jo gøre det, måske i forbindelse med, at man samtidig har noget, måske noget terapi eller psykoterapi eller andre
går
ting.
Går der ud fra, at man lærer hinanden i sådan et sundhedsvæsen? Og det, du egentlig siger, det er jo sådan, at her har man sådan noget best practice. Jeg hedder at tale engelsk, men ja. Det bliver nødt til nogle gange.
Det er bare dele gode erfaringer, er det ikke det?
Gode, og, tak for det.
Og det gode gør, og det gør ja. Vores sundhedsvæsen heldigvis også.
Men man siger best practice, så ja. Har der sådan noget management, og så får man mere troværdighed end gode, bedste erfaringer. Hvad siger du?
Jamen, jeg synes helt klart, at vi skal kigge hen og dele de gode erfaringer. Jeg oplever altså også, og det er altså også det, jeg hører, når jeg taler med nogen organisationer, at man ikke er god til det der med altid at tage det bedste fra andre verdener, fordi det er ikke os, der har fundet på det. Og det skal vi væk fra, det her. Men i forhold til medicinen, så vil jeg sige, at det er noget af det, der kun skal bruges i yderst nødvendige tilfælde. Og jeg vil også sige, at ja, der skal de penge til psykiatrien, som der skal til, men lad os også lige kigge på forebyggelse her, fordi nogle af pengene skal måske kanaliseres ud i vores skoler og i vores ungdomsuddannelser i forhold til forebyggelse, så vi kan undgå, at der kommer alt for mange ind på psykiatriske afdelinger, som ikke hører til dig.
Folk, der arbejder i det her system, har jo også påpeget gang på gang, at de får klienter ind, som simpelthen er tilknyttet så mange forskellige systemer inden for det offentlige, at det er fuldstændig umuligt at lave et ordentligt koordineret behandlingsforløb, fordi at den ene hører til den kasse, og den anden hører til den, og så hvis det diagnosen ender så lidt, så er det nogle andre, der har afgørelsen, og så er det kommunen, og så er det de. Altså, er det jo ikke, man kan sige, det er jo helt vildt, hvad man hører af historier om bureaukratisk simpelthen bøvl. Ja.
Og mange af de borgere, dem der har allermest brug for vores hjælp, det er jo nogen, der har slået sig på livet hele vejen igennem.
Helt vildt.
Til ud på akutmodtagelsen rundt omkring, medicinsk akut, eller bare det hele taget, og så se det her. Og du vil se et meget, meget tydeligt eksempel på den ulighed, vi har i hele vores sundhedsvæsen, og hvordan, hvis du har en psykiatrisk lidelse, eller to eller tre, hvor meget du bliver ramt hele vejen igennem. Og det er så samtidig det her, der bliver lagt en masse administration. Det er samtidig nogle af dem, som måske også har problemer med noget misbrug, også har problemer med at passe et arbejde eller en uddannelse, måske også har noget gæld eller noget spilafhængigt eller et eller andet. Altså, det er nogle mennesker, der på den måde, altså på alle områder, har brug for, at vi giver dem en ordentlig og rimelig behandling og får fjernet noget af alt det der papirnusseri, hvor der er mulighed for det, så de har en chance for at kunne få den hjælp, de skal
og der skal vi vente på en kommission i et helt
til
år tid.
Til bare lige, fordi der er jo behandlingssektoren, der er en del mennesker, som er bevidst og er meget vidende om, at man i andre lande har nogle ret fantastiske resultater med at lade være med at få folk ud af psykofarmika, men over på psykedelika, som er noget andet. Det er MDMA, det er det, som populært kaldes ecstasy, og som har for eksempel hjulpet utrolig mange mennesker med posttraumatisk stresssyndrom. Det er ikke helt lovligt i Danmark.
Det er ulovligt at bruge narkotika.
Ja, man kan også sige det, ja. Og man kan sige, det er i Danmark rubriceret som narkotika. Er I, når I skal til at lave det her, åben over for at sige, her
det,
er der
nogle muligheder? Det var måske Liberal Alliance, der skulle stille det spørgsmål, fordi
og
det er klart, at være lidt mere liberal
end heroin,
så mange andre. Ja. Hvad siger du, Louise Brown?
Vi går ind for at afkriminalisere heroin, vil jeg sige. Ikke? Der er forskel på
det,
og så
er det lige refereret til.
Jamen, jeg synes da helt klart, at vi skal være åbne for andre muligheder. Og det her med, at det er ulovligt, ja, det er det jo indtil vi bestemmer noget andet. Mm-hmm. Hvis vi kan dokumentere, at tingene virker i en medicinsk sammenhæng, så kan jeg ikke se noget til hinder for, at man går den vej også. Det skal man være åben for.
Så ja, men. Og hvad siger regeringen? Partiet?
Vi må også være ærlige og sige, altså, der er med alle de her ting her, der er mange, mange, mange kedelige bivirkninger og følgevirkninger, afhængighedsskabelser osv. med i virkeligheden alle former for narkotika.
Men det er der også med det medicin, der bliver brugt i dag.
Jo,
ja, det
men
skal jeg da
lov. Jeg tror ikke, det ikke helt kan sammenlignes.
Okay.
men vi man kan sige, vi er jo vi har åbnet døren en lille smule på på klem, kan man sige, ved at begynde at interessere os for, også fordi der er så meget viden omkring eksempelvis medicinsk cannabis. Altså, hvordan kan vi bruge nogle af de gode, virkelig gavnlige ting, der er for medicinsk cannabis, som der er nogen, eksempelvis smertepatienter, der kan få glæde af, uden det i virkeligheden har den der euforiserende effekt, eller man bliver høj, eller stenet, eller et eller andet. Men hvordan kan man hive de der ting ud? Der er alt muligt grund til at have et måske lidt mere åbent sind og nysgerrighed omkring det her, hvordan hvad kan man sige, de her aktive stoffer kan bruges i medicinen. Men derfra, og så det, du inviterer til, at slipper vi det ene og det andet og tredje fri osv., og så må vi se, hvad der sker at bruge det. Altså, den tror jeg simpelthen ikke på, men jeg tror, vi kommer til at se, og det er bare min vurdering, det er jo ikke sådan regerings... Hvad kan man sige?
Nej.
Politik. Men jeg tror ikke, vi havde set for os for 20 år siden, at vi ville begynde at interessere os for medicinsk cannabis, for eksempel, som vi gør i dag. Og jeg tror, der kommer måske mere af det.
Okay, Rasmus Horn, du har givet det mest forsigtige åbning, jeg nogensinde har oplevet men... til det her, men den kan
jeg
du...
Jeg tror, Torben Steno er glad.
Jeg synes, jeg er lidt nysgerrig.
Okay, Rasmus Horn, Langhoff og Louise Brown, tak fordi I kom og selv tog tak. En debat
tak.
Om...
Tak fordi vi måtte.
Psykiatri.
Og vi glæder os jo til at høre mere om MDMA-behandling. Ja. Det nyder fremme. Det kræver jo tilsyneladende også noget lovændring, kan jeg have indtryk af. Men Torben Steen, han fik sat en lille dør døren blev åbent en lille smule på klem.
Nej, det var Rasmus Horn Langhoff, der gjorde det. Ja. Det var ikke mig.
Nej, okay. Nu skal det handle om, hvordan man kan løse de store problemer med arbejdskraft i velfærdssektoren. Og det skal det, fordi vi nu har fået besøg af Christina Grøntved. Og hun er til daglig administrerende direktør for Center for Autisme. Velkommen til programmet, Christina.
Jamen, tusind tak.
Ja, du skal lidt tættere på mikrofonen, men det kommer du nu.
Der. Godt.
Og grund til, at vi har haft lyst til at invitere dig, det er fordi, at du er medlem af Velfærdsrådet, som er sådan et organ, der er nedsat af Dansk Erhverv, erhvervsorganisationen, og I er... Men I er jo ikke erhvervsfolk alle sammen. I kommer fra alle mulige forskellige fra, og i spidsen har man faktisk sat Jens Kramer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København for Socialdemokratiet, og Benedikte Kjær, tidligere socialminister, nuværende borgmester i Helsingør, og valgt for de konservative. Men altså, der er politikere, der er organisationsfolk, der er folk for fagbevægelsen, der er folk for NGO'er og organisationer, og du er vist det, der kommer fra en... Du er fra en organisation, I er en... Center for Autisme, kan du lige forklare, hvad det er for noget?
Jo, vi er også en NGO, non-profit fond, erhvervsdrivende fond, uafhængig af både offentlige og private interesser, kan man sige. Arbejder for fondens formål er at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet.
Men her i mandags, der præsenterede Dansk Erhverv de her 12 anbefalinger, og det er jo altså, I har arbejdet med det hvert års tid eller sådan noget, og kigget på det?
Ja, vi startede sidste år i marts, og det helt unikke er jo det der med, at vi... repræsenterer sådan et bredt spektrum af branchen og har taget fat i noget, som er i sandhed et vildt og umuligt problem.
Altså, der er jo en hel del ting, I har kigget på. Der er 33 medlemmer i øvrigt. Og så er I kommet med de her sådan, anbefalinger. Og vi kan, man kunne have taget hånd om nogle af de her anbefalinger, men det, hvis vi ligesom er interesseret os for i dag, det er jo sådan det, der... Mange steder anerkendes som måske det eneste rigtig store problem i dansk økonomi, nemlig mangel på arbejdskraft, og måske i særdeleshed mangel på arbejdskraft i velfærdssektoren, så vi kan se, der fragår en masse mennesker, desværre er der færre unge mennesker, der har lyst til at arbejde i velfærdssektoren, det er et af problemerne. Så vi står med en arbejdskraftudfordring, som det hedder, i stedet for et arbejdskraftproblem, det er faktisk det samme. Kan man sige noget overordnet, Christina, om hvad er det, I anbefaler?
Jamen, vi har flere bud på... Der er tre af vores anbefalinger, der går på det her med manglende arbejdskraft. Men vi anbefaler jo dels, at vi kigger på uddannelserne, gør dem mere attraktive, gør dem mere i synk med praksis, altså så de vitterlig uddanner til det, der er brug for ude i praksis. Også efteruddannelsesvinklen. Der er også en tendens til, at hvis du som velfærdsmedarbejder efteruddanner dig, så efteruddanner du dig ud af sektoren. Endnu et aftræk. Og derudover så har vi også fokus på det her med at gøre arbejdsmarkedet eller arbejdspladserne mere fleksible og forudsigelige, har vi kaldt det. Og det er jo dels for måske også at gøre op med den her tendens til, at noget velfærdspersonale foretrækker arbejde som vikar, fordi pengene er bedre, og du har ligesom ansvar for din egen tid. Kunne man tage nogle af de der tematikker med ind i en ordinær ansættelse, for eksempel? Så er der fastholdelse af seniorer, inklusion af flere udsatte, også i velfærdssektoren i virkeligheden. Ikke?
Okay. Fastholdelse af seniorer, hvad kan man hente på den?
Ja, det er jo godt. Det er jo svært at blive konkret, men vi ser jo i hvert fald, hvis du for eksempel som 62-årig sygeplejerske havde mulighed for at fortsætte 10 timer om ugen, behold dine kollegaer, være med til personalefesten, gøre en forskel i dit daglige arbejde, så kunne godt være, det var attraktivt. Men hvis valget står, det er altid sådan enten eller, hvis valget står mellem 37 timer eller 0, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der vælger at trække sig.
Og man kan sige, vi kommer vel ikke udenom, at det handler om penge. Spiller vel en rolle? Er det noget, I har taget stilling til?
Vi har talt rigtig meget om penge.
Jamen, det er jo godt, jeg mener, så det er folks løn jo. Altså, hvis det skal være attraktivt, så... Og du siger selv, at folk de sådan uddanner sig ud af sektoren. Det er jo fordi, folk er vel stræbsomme og siger, at vi vil egentlig gerne videre i tilværelsen. Måske også handler det om at få noget mere ansvar, få noget mere løn.
Det tror jeg helt klart også er en del af løsningen. Og så det der med at tale feltet op, kan du sige. Ikke?
Det er en god idé. Altså det her med, at sygeplejersker skal lade være med at sige, at det er et forfærdeligt erhverv, og socioassistenter tager, at det er et forfærdeligt erhverv, politikere, folk, der er i sektoren, det er rejsefuldt at være, I skal endelig...
Fagbevægelse.
Jamen
helt klart, og man kan sige, en anden del af løsningen, når vi nu taler om pengene, det handler også om at differentiere i opgaverne, og måske i virkeligheden også at justere vores forventninger til, hvad kan jeg forvente mig af et velfærdssamfund? Altså vi har talt rigtig meget om det her med, hvad er det egentlig for nogle opgaver, som velfærdssamfundet skal løse for mig som gammel? Det kunne godt være, at der skulle differentieres lidt i det.
Så der er gode, gode eller dårlige nyheder at tale, også der her måske nogle 10-15 år står og skal bruge sektoren 20 måske. At vi skal ikke helt regne med at få den samme behandling, som vores forældre har udsigt til, eller hvad?
Jeg tror sådan set godt, at det kan blive bedre for os. Det bliver bare noget andet. Altså,
hvad vil det sige?
Jamen det kunne for eksempel sige, lad os sige en sosu. Måske skal sosuerne holde op med at handle ind og skifte sengetøj. Måske skal sosuerne koncentrere sig om at skifte bandage på et sår. Og så skal vi i højere grad inddrage civilsamfundet, og det kan jo være frivillige organisationer, men det kan også være pårørende.
Der er et andet punkt her, der hedder nemmere at få anerkendelse for uformelle kompetencer. Hvad er en uformel kompetence?
Ja, det kunne jo være det er et godt spørgsmål. Det kunne være en kompetence, du har tilegnet dig i praksis ved at arbejde inden for faget igennem flere år. Det kunne også være en pædagogmedhjælper. Der er også andet end en ældreområde, selvfølgelig. Ikke? Vi ser jo også den her fremskrivning af, hvor mange børn, der egentlig kommer, der skal passes. En pædagogmedhjælper, der arbejder som pædagogmedhjælper mange år i en institution. Og der kan du måske være lidt af en orker og skulle igennem et mere formaliseret uddannelsessystem. Så kan du få anerkendelse.
Så det vil sige, hvis du er god til børn, og du har et eller andet merit, altså, så er det meritordningen.
Ja, vi har henvist til den her gamle mesterlærer, ikke?
Ja.
At du simpelthen ved praktisk arbejde egentlig kan få papir på dine kompetencer.
Nu er du jo altså en direktør i Center for Autisme, og autisme, det er jo en diagnose, som der er virkelig sat mere og mere fokus på. En gang så var det bare Dustin Hoffman i Rain Man, du er allerede at grine, fordi det er klichéen, ikke, fra 90'erne. Og nu tror jeg, at alle kender et barn med autisme, eller i hvert fald en anden grad af det. Og det har vel holdt nogen historisk ud for arbejdsmarkedet, og er der noget nyt fra jer om at mere rummeligt arbejdsmarked? Kan du sige noget om det?
Jamen, der er jo helt klart også et potentiale der. Og igen, ligesom med, i forhold til fastholdelse af seniorerne, så er det en mur, det her med, at det bliver sådan meget enten eller. Enten er du ordinær på fuld tid til fuld løn, eller også er du ingenting. Og der kunne vi jo godt tænke os ligesom at gøre det nemmere at skabe de her jobs på særlige vilkår, som vi kalder dem, ikke? Og det kan jo være jobs helt ned til måske 4, 8, 10 timer om ugen.
Men er det ikke ret krævende? Fordi arbejde. Sådan noget supervision. Altså så skal der være en eller anden mellemleder, der skal sætte dem i gang og sådan noget. Altså, i sidste ende, så bliver det for ineffektivt. Er det ikke det, der er kritikken i hvert fald? Eller erfaringen? Eller lad mig høre modargumentet i hvert fald.
Altså, jeg vil sige, nu arbejder vi faktisk i Incita og Center for Autisme rigtig meget netop med virksomhederne for at skabe de her arbejdspladser på særlige vilkår i den private sektor primært. Mm. Oplever egentlig, at arbejdsgiverne er interesseret i at ansætte på særlige vilkår. Det er bare bøvlet. Og det er ikke nødvendigvis bøvlet at have mennesket på arbejdspladsen.
Så det er ikke det, problemet er?
Det tror jeg ikke, det er.
Det vil tror, sige, hvad det er ikke. Du? Det er dig, der er vidensperson.
Ja, det ved jeg, det ikke er.
Det ved du. Godt.
Det er det ikke.
Hvad er det så?
Det er den bagvedliggende bureaukrati.
Giv mig et eksempel.
Det handler om, det kunne være et menneske, der skal have et flexjob, for eksempel. Og det er klart, det skal heller ikke, selvfølgelig heller ikke være for nemt at få tilkendt et flexjob, fordi det ligesom er en offentlig substitution af din job.
Du får nogle penge bidt i halen.
Ja, du får, det offentlige betaler en del af din løn. Mm. Arbejdsgiver betaler en del, det offentlige betaler en del. Men til gengæld er du, når du først har fået tilkendt flexjobbet på en arbejdsplads, i lighed med alle andre kollegaer på din arbejdsplads, ikke? Og der oplever vi jo nogle gange, at det kan tage, der er stor forskel på kommunerne, men det kan tage uforholdsmæssigt lang tid at få den her flexjob-tilkendelse, og så kan vi stå med en arbejdsgiver, der egentlig er parat til at ansætte.
Og det er simpelthen fordi, men det er jo fordi, der er, det er dræn i kommunekassen. Er det på den politikere siger, at det skal vi ikke have for mange af, for det koster penge, det her?
Ja, jeg tror faktisk mere, det er noget med, at det er forskellige instanser, det her med at gå på tværs af sektorer, ikke? Så skal du have et indlæg fra en læge, så skal du have en udtalelse fra psykiatrien, altså, det, så skal du have en socialrådgiver.
Jamen, jeg har lige siddet og diskuteret det her med psykiatrien. Altså, det er jo helt vildt, hvor mange gange at enhver effektivisering, en lettelse af nogle egentlig altså arbejdsgange, at det simpelthen næsten er umuligt på grund af bureaukrati.
Ja, jamen, altså jeg kunne ikke være mere enig. Og noget af det, som vi gentagende gange i Velfærdsrådet faktisk har fat i, det er det her med, vi bliver nødt til at gøre op med det bureaukrati. Er ligesom om, at den her...
Ja, det har vi snakket om i årevis. Ja. Og hvorfor skulle det dog lige lykkes denne her gang?
Altså, jeg ved, altså på en eller anden måde, så synes jeg, at måske har vi et momentum. Altså, jeg oplever i hvert fald, at flere nu velfærdsrådet er en eksponent for et momentum. Vi har også en regering, der går på tværs over midten. Måske har vi en chance nu for at forændre noget.
En anbefaling nummer to, flere frivillige og mere civil sammen, en løsning af velfærdsudfordringer. Er det sådan noget, hvis man sidder derhjemme og går på pension, eller måske er førtidspensionist, eller har lidt ressourcer og sådan noget, så kan man sådan melde sig op hos kommunen, og så kan man komme ud og smøre syltetøjsmad i en daginstitution. Er det det, vi taler om, eller hvad?
Det er helt klart en del af det, ja. Ja, okay. Det vil jeg sige, det er en del af det.
Så ikke bare være at gøre det, i stedet for at sige noget til nogen, og så sige, altså fordi du ikke får penge, det er jo ikke et økonomisk incitament, der skal gøre det.
Men? Nej, det er et menneskeligt incitament.
Så det sige, hvis det er 8 timer, så bare bland kommunen om, lad være, bare gøre det.
Ja, problemet er jo bare, at hvis kommunen samtidig tilbyder den samme ydelse, som koster noget.
Ja.
Altså, så er der jo brug for, det er derfor, vi også taler om, at der er brug for en bedre koordinering. Så lad os sige, at sosuerne ikke fremadrettet skal skifte sengetøj og handle ind. Mm. Så bruger vi ikke offentlige kroner på det. Det er der nogle andre, der skal. Det kunne være civilsamfundet, ikke? Og det er ud over den enkelte borger, der har lyst til at gøre noget godt, så kan det jo også være de NGO'erne.
Altså, jeg synes også, der er en nyhed til os, der er for pårørende, og der skal på plejehjem, det er... Altså det der forestilling om at betale, og nu der betaler du en høj skat i det her land, velfærdssamfundet, det er ikke ens betydende med, at du siger, det er det offentlige, der tager sig af det. Og så er jeg øvrigt med, så kommer jeg og besøger lillemor og lillefar en gang om ugen, eller hver 14. dag, eller hvor meget det nu er. Og så og resten, det må socioassistenterne tage sig af. Det er signal om det. Nej, du skal faktisk komme et par gange om ugen og skifte sengtøj for din far, gamle far, gamle mor. Det er sådan noget at høre, du nikker, så det er det, der er fremtiden, eller hvad? Det er det, der er anbefalingen for jer, eller hvad?
Det er måske ikke lige konkret, det der anbefaling, men jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at kigge på vores forventninger til serviceniveauet. Mm-hmm. Måske bruger vi også pengene forkert, altså.
Mm-hmm. Der tror jeg, at du har det bedste anbefaling overhovedet, det her. Vi bliver nødt til at kigge på vores forventninger, fordi vi lige så godt indstille folk på, at I får ikke det, som I troede, I skulle have. Og det kan man bare, fordi vi kan. Der er ikke, det er simpelthen ikke muligt.
Nej, altså det var i hvert fald også vigtigt i Velfærdsrådet, at løsningen ikke bare var, at vi vil have nogle flere penge.
Ja.
For det kommer ikke til at ske.
Nej.
Vi bliver nødt til at tænke på noget. Vi bliver nødt til at lige præcis at tænke i andre.
Men det er jo også nemt. Det behøver man jo ikke at have et velfærdsråd for at nå frem til den løsning.
Ja, nej,
send nogle flere penge. Det kan jeg være politiker, jo sige. Men held og lykke, og tak fordi du kom, Christine Grønblad.
Jamen tak.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
kan vi nå
ja, det
lidt
kan
mere,
vi
inden vi er færdige her? Fordi der har jo, altså, der er faktisk sket noget ret interessant i dansk politik. Der er jo dels, at der kom en finanslov, hvor det, jeg synes, det mest i øjenfaldet, det var jo Liberal Alliance, de hoppede med ombord, sådan så Venstre ikke stod der og skulle lave finanslov med de radikale SF og regeringen. Altså, man kunne næsten høre det lettelsens suk fra venstrefolkene, at Liberal Alliance, de lod sig købe, og det skal faktisk siges, og det er ikke nogen kritik af Liberal Alliance, jeg synes, det er meget glimrende idé, de gik med, og fik noget på noget lettere, sådan en skattekonto, man kan spare op til skat, eller aktieopsparingskonto, og så de unge mennesker, der skal ud og arbejde lidt, de slipper lidt billigere skat, vi kan godt bruge mere arbejdskraft for de unge mennesker, så det synes jeg, synes,
det
var fornuftigt nok.
Det er et incitament til at lære ungdom, hvad god gammeldags kapitalisme er.
Altså dem, der er de borgerlige stemmer, der arbejder, det er Liberal Alliance.
Ja.
Og her kunne man faktisk godt svinge sig op og sige, jamen en fidusbamse til måske Ole Birk Olsen, der var finansordfører, for at de gik med. Fordi det er dem, der ligesom har meldt sig ud af den der blok, og jeg vil sige, de konservative, så man ligesom fornemmer også, at de har indset, de dumme sig ved ikke at gå med. For stadig, det kunne få 50 millioner, eller 30-40 millioner, til et eller andet. De står der fuldstændig afpillet og er ikke med i det her. Hvorfor gjorde de ikke det? Og den store vinder i det her spil, det er jo finansminister Nicolai Wammen. Og jeg kan se, at MHP Petersen, som ofte er glad for og synes, at socialdemokrater skal have fidusbamsen. Og det er helt fint, at du gør det, MHP Petersen.
Er der også
at hun foreslår, jeg mener, det er en hun, at Nicolai Wammen får fidusbamsen. Og det synes jeg godt, man kan argumentere for.
Ja, men
så... Mit forslag er Ole Birk Olsen, prøv
nu. Altså, nu har vi så de her to unge fra... Eller hvad, Moderaternes Ungdom er nomineret, og du har nomineret Ole Birk Olsen.
Fra Liberal Alliance, for at komme med i finalen.
Ja, og hvad kan man sige? Altså, Ole Birk Olsen er ikke en af de mest bebamsede politikere, vi har.
Nej.
Selvom han har været med i foretagen i mange år. Men vi lader det hænge lidt i luften endnu, og endelig, altså I der lytter med, gå endelig ind og giv jeres mening til kende på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu skifter vi lige spor. Fordi nu skal det handle om Grækenland, det her gældsplagede land med en grænse til Tyrkiet, ikke bare mellem alle de her små øer ude i vandet, men hvor der også er simpelthen en landegrænse, hvor der bygges mure for at holde flygtninge og migranter ude af EU. Og Grækenland, det er altså også et land, som for nylig blev ramt af en togkatastrofe, der kostede 57 især unge studerende livet. Og hvad har en togkatastrofe med politik at gøre? Jo, det har den, fordi den har politiske undertoner, fordi at den årsagen til, katastrofen indtraf, var, at der var meget, meget, meget dårligt uddannet personale ved de græske statsbaner, som forårsagede den ulykke. Og midt i alt det her, der skal grækerne til valg. Det skal de i første omgang den 14. maj, senere den 21. maj i en anden runde. Det har noget med valgsystemet at gøre. Men det i hvert fald i første omgang kommer til at gå ud på, det er, at valget kommer til at afgøre, om den nuværende konservative premierminister Kyriakos Mitsotakis, om han kan blive genvalgt. Og alt det her, det skal vi så tale om med Mogens Pelt, der til daglig er leder af det danske kulturinstitut i Athen i Grækenland. Du er nu med os på en telefon, Mogens Pelt. Er du der?
Det er jeg.
Godt, jamen velkommen i røret, Mogens Pelt. Hvis vi nu starter med ham, Kyriakos Mitsotakis, hvad er det for en mand, der har stået i spidsen for Grækenland? Fordi det er jo ikke noget nemt land at være politisk leder af, oven på alt det, der har været igennem. Og hvad er det for en mand, og hvordan ser chancerne ud for, at han bliver genvalgt?
Altså, det er efter græske politiske forhold en relativ ung mand. Han kommer ud af en politisk familie, en familie med tidligere premierminister, og med forbindelse overhovedet til den politiske verden, som rækker generationer tilbage. Så han er, kan man sige, bestemt vokset op med politik i sit hjem. Så er han uddannet i USA blandt andet, og det vil sige, at han har haft kontakt med det, man kunne kalde moderne forhold, også uden for Grækenlands grænser. Han har haft en vis succes som premierminister. Han har ligget pænt, altså dels valgte han jo valgene i 19, men han har også ligget pænt i meningsmålingerne indtil togkatastrofen i hvert fald. Og kigger vi på sådan nogle nøgletal, for eksempel, som udvikling af BNP, altså det bruttonationalprodukt, hvor meget landet faktisk tjener, eller hvad det omsætning er, så har tallene været pæne i hvert fald i 22, de har været fandet lidt i 23, men en mand, som et stykke hen ad vejen, kan man sige, har haft held til at styre igennem uden de store, lad os kalde det, nedture eller katastrofer. Der har selvfølgelig været kritik af forskellige art undervejs, men alt i alt har han, hvis man måler på opbakning og sådan noget, indtil for ganske nyligt, indtil togkatastrofen, ligget pænt.
Ja, og så skal vi have, hvordan kan en togkatastrofe pludselig påvirke et valg og hans premierministerens position?
Ja, altså nu kender vi ikke resultatet endnu, men vi ved så meget som, at han stod på, om man så må sige, nippet til at ville udskrive valg, da togkatastrofen fandt sted. Og der havde man troet, at det ville finde sted den 14. maj, så udsatte han det, altså erklæringen om, hvornår det skulle være, i forventning om, at det nok ville kunne ramme ham. Grunden til, at det kan påvirke valg, det er, kan man sige, at den vrede, den chok, det chok, der opstod i kølvandet på togkatastrofen, i vist omfang blev rettet mod regeringen. Man kan sige, at det er måske ikke helt retfærdigt, fordi de forhold, som har galt omkring togvæsenet, jernbanevæsenet i Grækenland, de ringe forhold, har en meget længere historie. Men vi har set det samme også, når der har været skovbrænden. Det har så ikke været noget, der i denne omgang har ham til den her regering, men den tidligere regering. Så har forhold, som kan man sige, forskellige regeringer dybest set har ansvar for, i det omfang, de har ansvar, kan man sige, ramt den siddende regering. Så det er sådan et udtryk for en kanalisering af vrede og frustration, som altså bliver rettet mod regeringen.
Hvis vi så ser på det her land, som heroppefra, hvor noget af det, der interesserer os mest, det er jo, hvordan Grækenland forvalter sin geografiske position som værende det der bolværk mod emigranter og flygtninge.
Proppen i hullet.
Proppen i hullet, ikke? Og den er jo, det er jo blandt andet de mure, der bliver bygget til Tyrkiet. Og hvor meget er det noget, der optager, altså det, hvad skal vi sige, grækerne?
Altså, der bliver selvfølgelig skrevet om, at det findes i debatten, men det er ikke noget, der tager overskrifter på samme måde som for eksempel sådan noget som togkatastrofen eller andre indre forhold. Det er jo i høj grad en reaktion, det her murbyggeri, kan man sige, på den her strøm af flygtninge, der kom ind i 15 og 16, hvor Grækenland var transitland, for en vandring op mod især Tyskland og Sverige og Danmark, gjorde det også i fjor. Vi fik ikke så mange, men altså, der kom mange til Tyskland. Der har man så grebet det an på den her måde sidenhen. Grækerne har jo gennem mange år beklaget sig over, at de her flygtninge, der endte i Grækenland, migranter, der endte i Grækenland, flygtninge især, det er jo dem, der regler om, ikke blev, kan man sige, videre distribueret og fordelt i Europa. Så det er et udtryk for det. Det er nok også et udtryk for, at der er en stilsigende accept fra europæisk side, altså EU's side, om, at man gør sådan noget, og at man griber lidt hårdere til værks, for det har man gjort i håndtering af flygtninge og migranter, der kommer over grænsen. Alt sammen, at vi skal se kølvandet på den store flygtningetilstrømning i 2015 og 2016.
Men der er jo stadigvæk et utal af øer, hvor der bliver landet, altså hvor der bliver sejlet flygtninge over. Altså, det er sådan mere sådan en konstant, men det er jo ikke sådan det græske samfund på samme måde, som det var dengang under den store flygtning, altså hvor det er sådan tydeligt i gader og stræder, hvor stort problemet er.
Nej, altså det er tydeligst sådan visuelt og mærkbart set der, hvor landingerne finder sted, men ikke et niveau, som vi kender, altså i forhold til befolkningen i hvert fald på øerne, fra 15 og 16. Så er der selvfølgelig de lejre, hvor flygtningene bliver anbragt, og de bliver genstand for den samme kritik, som jeg har hørt gennem årevis, at det er et meget dårligt forhold, som hersker de steder.
Mogens Pelt, jeg vil godt lige komme tilbage til økonomien, fordi det var her for en 5-10 år siden, der var du nærmest igennem hver anden uge, fordi de skulle redde sig i EU og så videre. Når man så kigger på græsk økonomi, så er det sådan, at der er overskud på de offentlige finanser, ikke stort, men der bliver betalt af på gælden. Det tager mange, mange år, men der er sådan set styr på tingene nogenlunde. Beskæftigelsen er stadig høj, specielt ungdomsarbejdsløsheden. Den er selvfølgelig nedbragt fra nogle af de der astronomiske niveauer, men der er stadig sådan, at det 30% ungdomsarbejdsløshed og 15% arbejdsløshed stadig højt. Der er et brain drain af den anden vej i verden, altså hjerneflugt. Unge, veluddannede mennesker søger væk fra Grækenland. Der er ikke nogen optræk til, at de overtager biotech-industrien og sådan noget. Altså industrier, hvor man får mange penge for. Det er stadigvæk turisme. Det er en af grundene til, at Danmark og danskerne er så interesseret i Grækenland og så optaget af landet, hvad der foregår. Så ser du er du optimist på nogle af de der ting, jeg peger på her?
Det kommer an på, hvad vi sammenligner med. Men hvis vi sammenligner med tilstanden for 10 år siden, så er det klart, så er nøgletallene meget bedre på alle niveauer. Det er prisen. Det er kun prisen for det ser sådan her ud. Det er også noget, der har en længere historie. Det er jo, at lønningerne i den lave ende er meget lave i Grækenland, og fattigdom eller ringe levevilkår er ikke ualmindeligt i Grækenland. Så det er altså et land, der lever på et helt andet niveau for en stor del af befolkningsvedkommende, end vi kender herhjemmefra.
Og det, nu er det faktisk ikke nogen hemmelighed. Vi var i Athen her i weekenden, og så inde i byen, der er jo, det er jo meget sådan turistet, og det er rent og pænt over det hele, men altså, der er tiggere i gaderne. Det er der i og for sig, og det står sikkert værre til andre steder. Det har jeg jo så ikke det store indsigt i, for vi var meget i Athen. Der er jo en udfordrer, og det er jo det her Syriza-parti, venstreorienterede parti.
Enhedslistens
søsterparti, som jo også styrede landet i en overgang. Og nu skal jeg lige spørge, er det stadig vores gamle ven Alexei Tsipras, der står i spidsen for Syria, eller ja, har det skiftet ud?
Nej, det er stadig Tsipras, der er leder af partiet.
Har han nogen mulighed for at overtage? Hvordan ser meningsmålet? Er det tæt, eller hvad kan man sige om det?
Altså, vi kan sige, at der er før og efter togkatastrofen, indtil for nylig var der i hvert fald. Og det vil sige, at der var en relativ pæn føring til Nyt Demokrati, Mitsotakis parti, indtil togkatastrofen, så snævrede føringen ind. Det er ikke sådan, at man forventer, at Syriza skulle blive det største parti i den første omgang i hvert fald. Sådan har det ikke været. Det, der er et usædvanligt ved valgene i år, for vi regner med, at der kommer to. Der er et, der er udskrevet her til 21. maj. Det valg foregår under, kan man sige, som et almindeligt forholdstalsvalg. Det vil sige, mandaterne bliver fordelt nogle år efter den andel procentstemmer, eller andel af procenter, eller procentandel, som de forskellige partier har fået. Og det vil sige, at der vil ikke være noget parti, der på egen hånd vil være stand til at danne en flertalsregering. Græsk valg lov har været sådan i mange år, at man giver vinderen en bonus, og det gør man, det er låst mening, det er at øge muligheden for, at der kan blive dannet en flertalsregering. Så vi må gå ud fra, at der nok ikke bliver dannet en flertalsregering. Der kunne måske dannes en flertalsregering med to partier, ikke i græsk tradition, så mange forventer, at der vil komme et valg til, det vil sige et valg, hvor der gælder en anden valglov. Det er nemlig sådan, en valglov, som har krævet et forholdstalsvalg, blev gennemført, vedtaget under Syriza, og da så den nye demokrati kom til i 19, så gennemførte de en ændring af det. Men det første valg skal finde sted, om at så må sige, det første valg efter en sådan lov vedtaget, skal gennemføres efter den gamle lov. Syriza gennemførte en lov, mens de sad ved magten, det vil sige det første valg efter de, kan man sige, eller hvor de mistede magten, det fulgte det gamle system, og nu er det her demokrati, eller nyt demokrati, nødt til at leve med Syrizas lov, med forholdstalsvalg, indtil det sikkert fører til, at der ikke kommer en regering, det forventer man, og så kan man i det næste valg få en med et forstærket flertal. Og så er det et stort spørgsmål, om der så der ved anden valg, det andet valg, som sandsynligvis kommer, vil være en så stor føring til mere demokratier, at de også vil være i stand til at danne en flertalsregering. Og det er der lidt tvivl om, faktisk. Og hvis ikke det sker, ja, så står man jo i en situation, hvor man skal finde ud af enten at gå sammen med andre, eller eventuelt udskrive valg en gang til. Vi ved det ikke endnu. Det er en mulighed også, at de går hen og får flertal ved det andet valg. Nyt demokrati. Og det er selvfølgelig også den teoretiske mulighed, at der kan dannes en koalitionsregering allerede efter det første valg i den 21. maj 23. Det er der ikke de store forventninger til. Så den her, kan man sige, de her procentpoeng, som nære demokrati og nyt demokrati er tabt, til at sige, at de kan gå hen og få, kan man sige, en vis betydning for mulighederne for at danne flertalsregering, også i anden omgang.
Det
i hvert fald,
lyder
sådan,
godt nok bøvlet, men tak for at give os en indsigt i det, Mogens Pelt. Du er leder af det Danske Kulturinstitut i Athen. Tak fordi du havde tid til at være med os her i dag.
Ja.
Det er godt nok bøvlet, at man har sådan to sæt valglove vedtaget af de to vidt forskellige politiske partier, og så, hvis vi ikke lige får flertal der, så udskriver vi et nyt valg, og så håber vi på, at vi får sådan et, at vi er det største parti, så vi får sådan en ekstra bonus, så vi kan regere videre og sådan noget. Ej, det er godt nok. Det er ikke noget, der, hvor man siger, ej, kæmpe respekt for det, for Grækenland demokrati, selvom det var jo der, demokratiets vugge stod i sin tid, endda i Athen. Nå, Torben Steno, vi skal have uddelt en fidusbamse,
ja.
Og jeg kan se, at mit forslag får støtte fra Martin Sibast Laugesen. Lone Sederqvist skriver, godt arbejde, L.A. Ole Birk. Søren Andersen siger, bamse til L.A. M.H.P. Pedersen skriver, det er jo Vammen, der har samlet trådene. Så det er lidt, hvad vi har af reaktioner fra vores lyttere, som igen lyttede til Cordovas Steno, som til vanlig 10.05 hver torsdag.
Hvad? Ja, altså, jeg sejler lidt rundt i det
du
der.
Du sejler lidt rundt
ja,
i det?
Ja, fordi altså, der er simpelthen... Jeg kan ikke rigtig mærke, hvor jeg siger, at den er oplagt.
Du får lige 3 minutter til, så ting, så vil jeg godt lige tage hånd omkring den der ting omkring seniorpensionsordningen.
Ja.
Hørte du, hvad statsministeren sagde i spørgetiden?
Tilbagetoget.
Ja, det store tilbagetog. Det er jo ret interessant, at man siger... Jo, men det står godt i regeringsgrundlaget, at vi vil ændre seniorpensionsordningen og Arnepensionsordningen, men jeg kan jo konstatere, at i Folketinget er der jo ikke et flertal, og det kræver det lidt her, fordi der er, det er forligsbelagt. Det er jo endnu et argument for dem, der kritiserer Venstre for at gå med i regeringen. Så argumentet for at lave den her flertalsregering, det var, at den kunne træffe en hulsbunke beslutninger, upopulære osv., og nu kan man allerede, og jeg tror ikke, det generer statsministeren, at hun ikke skal røre Arnepension og seniorpensionsordningen. Men det falder jo tilbage på, ja, vel de borgerlige, som vil have med Arnepension. Seniorpensionsordningen, det er jo deres egen, så det er måske lidt svære at røre ved. Altså, ja, det virker ikke som om, at... argumentationen for at lave den regering, den bliver jo sværere og sværere, når man render fra sin egen bebudede politik. Eller hvad siger du?
Jeg synes simpelthen bare, at jeg kan slet ikke mobilisere nogen sådan
holdning,
mening om det. Jeg er ligeglad.
Du er ligeglad?
Altså, det er, om hun rykker frem eller tilbage, jamen det er jo det tvunget, det er jo nødvendigt.
Du synes jo ikke, at det er et svaghedstegn af den her
jo.
Powerful, den her meget kraftfulde, stærke regering, og
jeg tror, at
historiske samlingsregering...
At min dømmekraft er blevet svækket af, at jeg går ind for teknokratisk idealisme.
Skal moderat ungdom have fidusbamsen, Torsten?
Ja, det vil jeg så sige. Der kom jeg nemlig til at tænke på, at for egen vindings skyld, synes jeg faktisk, at moderaternes ungdom skal have den bamse, fordi altså for der to unge mennesker, der modtager den der bamse, og så bliver de opmærksom på vores program, og så kan det være, at de synes godt om det, og vi har jo også brug for at have unge lyttere på sigt, så for egen vindings skyld, Men det er ikke nogen dag, hvor jeg sådan har, hvor jeg tager hold op, hvor er det oplagt at give nogen bamse til nogen
det,
af dem,
ja, det bliver ikke... Det, jeg vil,
det bliver uden... For,
det, ej, det kan jeg
jamen, ja, og jeg kan heller ikke...
Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er udmærket, at man siger fra i forhold nej, til, men, til men, Steffensen. Men, naturligvis, men...
Vi kan også bare lade det være en bamseløs uge.
Ja, jeg synes, Ole Birk skal have det, og jeg kan se, lytterne er med mig.
Ja, lytterne. Altså, der er jo mange lytter, og der er også nogen, der ikke mener det.
Ikke? Jamen, Hedegaard, skål lytterne, ikke varmen.
Ja, ja. Men ja, det er jo ikke et argument.
Og ja, ja til de unge.
Og jeg tror, at bamserne skal ikke
sidde
forløst.
Jeg synes, det er godt det sidste argument. Jeg synes, at Ole Birk Olsen, de er gået ud af den der, engelsk igen, comfort zone, og gået ind og taget ansvar, og faktisk prøve på at sige, at de vil gerne ind og have noget indflydelse. Jens Erkergren skriver gerne bamse til Ole Birk.
Okay, så lad Ole Birk få den og til det ledende oppositionsparti LA.
Ole Birk Olsen i skikkelse af, han er finansordfører, og derfor har forhandlet på Liberal Alliance for bamsen. Tak til lytterne. I teknikken sad Alex Brøndbjerg, og bag til at rende rundt og sørge for alt andet.
Det gjorde mange gode ting.
Det gjorde Louis Feigenberg.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.